Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari gereja kami di kota kecil, Kota Kudus, GKMI Kudus, tempat saya melayani sebagai gembala jemaat. Terima kasih untuk kesempatan dapat melayani bersama di tempat ini pada hari Minggu ini. Mari kita satukan hati di dalam doa, kita mohon Tuhan menolong kita untuk memahami, mengalami, dan diperbarui oleh firman Tuhan. Dan nanti setelah itu kita akan bersama membaca Alkitab dipimpin oleh lektor. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena pada pagi ini, dalam kebaktian ini Engkau mengajak kami pulang. Pulang ke rumah yang sejati, yaitu persekutuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti kata pemazmur, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tempat perlindunganku dan gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam persekutuan dengan Kristus, kami rindu kami beroleh makanan rohani, firman-Mu, firman yang tertulis, harta yang mahal harganya ini. Kami rindu merenungkan dan beroleh pesan-Mu darinya. Tolong kami oleh karya Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami dan mengalami firman-Mu dan diperbarui oleh kuasa firman dan Roh Allah yang bekerja di dalam hati kami. Tolonglah hamba-Mu juga agar dapat menjelaskan firman-Mu ini dengan sebaik-baiknya, dengan jujur dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Shalom jemaat dan murid-murid Kristus yang dikasihnya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 yang berbunyi demikian. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael dan datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik dan turun pada anak manusia." Demikianlah firman Tuhan.
Tema kita pada minggu ini adalah Doubt Invited. Kalau diterjemahkan harfiah, keraguan diundang. Apa artinya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita cenderung meragukan siapapun yang berasal dari kondisi sosial ekonomi lemah. Sampai kita melihat dan terperanjat oleh keunggulannya. Ternyata orang itu sangat hebat. Seperti Nono, nama lengkapnya Kaisar Archangels Hendrik Meo Tununai. Asalnya dari
Amarasi. Siapa yang pernah dengar nama kota atau desa ini? Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ayahnya cuma tukang serabutan. Kadang bertani, kadang melakukan pekerjaan perkayuan, jadi tukang batu, apa saja yang bisa dikerjakan asal dapat mencukupkan kebutuhan keluarga. Ibunya guru kontrak. Apa hebatnya seorang nono? Tapi pada tahun 2022, saat nono kelas 2 SD, dunia dibikin terperanjat olehnya. Dia tunjukkan keunggulannya dengan menjuarai kompetisi matematika internasional. Dia bisa tahu angka-angka yang begitu banyak ketika dijumlahkan berapa hasilnya tanpa kalkulator. Dia kalahkan 7.000 peserta dari pelbagai negara. Anak dari Amarasi ini. Dunia terperanjat. Ternyata dia hebat sekali. Saudara sekalian, Tuhan kita Yesus juga pernah diragukan. Sebelum jadi muridnya, Nathanael, salah satu dari 12 murid Yesus, sempat mempersoalkan asal-muasalnya. Suatu saat, Filipus, sahabat baiknya, menemui Nathanael dan berkata, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf, orang Nazaret." Sebagai tanggapan, Nathanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yohanes pasal 1 ayat 45. Nathanael meragukan Yesus karena dia berasal dari Nazaret. Sampai dia melihat dengan mata kepalanya sendiri dan terperanjat oleh keunggulan Yesus. Ternyata Yesus mengetahui siapa dia sedalam-dalamnya. Yesus memberikan deskripsi yang mewakili diri Nathanael seutuhnya. Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael terperanjat. Betapa dalam pengenalan Yesus akan dirinya. Dan Yesus tahu apa yang sebelumnya telah diperbuatnya. Maka dia mengakui Yesus sebagai anak Allah, Raja orang Israel. Ayat 47-49. Pertanyaannya, ada apa dengan Nazaret, tempat Yesus dibesarkan, sampai Nathanael meragukan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan? Saudara sekalian, menurut Injil Lukas, pada usia 12 tahun, setelah merayakan Paskah di Yerusalem bersama orang tuanya, Yusuf dan Maria, Yesus dicatat di sana. Lukas pasal 2 ayat 39. Pulang, atau terjemahan lainnya adalah turun. Ini terjemahan harfiah dari kata Yunani kata baino. Yesus turun kemana? Ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dari Yerusalem ke Nazaret berarti turun. Bukan cuma turun secara geografis. Karena kedudukan Yerusalem memang secara geografis lebih tinggi daripada Nazaret. Jalan dari Yerusalem ke Nazaret adalah jalan menurun. Tapi juga secara sosial ekonomi. Yerusalem jauh lebih sejahtera daripada Nazaret. Kenapa demikian? Ada beberapa catatan penting tentang Nazaret. Tidak banyak. Karena ini bukan tempat yang penting di abad pertama. Nazaret abad pertama cuma kota, tepatnya dusun. Yahudi yang kecil, bukan cuma kecil, terpencil. dan tidak dikenal bahkan di Galilea. Ada yang berkata Galilea adalah di abad pertama provinsi termiskin di Palestina, provinsi Romawi termiskin. Di Galilea saja kota ini atau dusun ini tidak dikenal. Kecil, terpencil, dan tidak dikenal. Selain itu penduduknya sedikit, hanya beberapa ratus jiwa. Sederhana dan berpendidikan rendah. Pekerjaan mereka pada umumnya bertani, beternak, dan di kelas sosial terendah dari kaum pekerja bertukang. Itu kelas pekerja terendah. Dalam stone and dung, oil and spit. Kalau diterjemahkan batu dan kotoran. Minyak dan ludah. Cendekiawan Jody Magnes melukiskan keadaan di Nazaret kotor, berbau busuk, dan tidak sehat. Sampah ada di mana-mana, di sepanjang lorong-lorong jalan. Maka tidak heran, angka harapan hidup penduduk di sana sangat rendah, 30-an. Angka kematian bayi sangat tinggi. Dan jarang ada yang mencapai usia 60 tahun. Jadi kalau kita mempertanyakan kenapa Yusuf usianya enggak panjang. Yusuf siapa? Ayah Yesus. Karena memang ini latar belakangnya. Yusuf dan Maria berasal dari Nazaret. Menurut Injil Markus, Yesus dikenal oleh penduduk Nazaret ketika dia kembali setelah dia dewasa, dia kembali ke Nazaret. Di sana dia dikenal sebagai tekton, ini kata Yunani. Alkitab kita menerjemahkannya tukang kayu. Tapi terjemahan lainnya adalah tukang serabutan. Mengerjakan apa saja. Kayu bisa, batu bisa. Tapi tentunya tidak secakap tukang kayu atau tukang batu. Ya. Dalam Markus pasal 6 ayat 3, Yesus disebut sebagai tukang kayu. Loh, bukankah dia ini tukang kayu? Kata penduduk Nazaret. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 55, dia disebut sebagai anak tekton. Anak tukang kayu atau tukang serabutan. Bapak Ibu, secara sosial ekonomi, tekton itu berada di bawah petani dan peternak. Karena apa? Karena dia tidak punya tanah. Itulah pekerjaan yang digeluti Yesus sejak usia 12 tahun sampai usia 30 tahun sebelum ia tampil di depan umum memberitakan Injil dan mengerjakan banyak mukjizat. Maka tidak heran jika Yesus disebut orang Nazaret. Karena memang dia dibesarkan di sana. Dia lahir di Bethlehem, iya. Tapi dia dibesarkan di sana. Sebutan itu, orang Nazaret, menunjukkan bukan cuma asal-muasalnya. Di mana dia dibesarkan. Tapi juga stigma sosial yang negatif. Yang harus dipikul Yesus seumur hidupnya. Yohanes 19 ayat 19 mencatat. Ketika dia disalibkan tertulis pada kayu salib itu. Siapa dia? Yesus orang Nazaret. Raja orang Yahudi. Maka wajar jika Nathanael sempat meragukannya. Sama seperti kita pun seringkali meragukan. Mereka yang berasal dari kondisi sosial ekonomi yang lemah. Kalau begitu, pertanyaan yang lebih dalam buat kita renungkan pada pagi ini. Kenapa Nazaret yang dipilih Allah sebagai tempat Yesus dibesarkan? Kenapa enggak tempat lain? Supaya dia enggak dihina, diragukan. Tapi bisa langsung diterima diapresiasi, diunggulkan. Kenapa Yesus harus memikul stigma negatif orang Nazaret seumur hidupnya? Ada 3 alasan utama. Dan di situ letak pesan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Pertama, karena Allah mau menunjukkan empatinya kepada kaum yang direndahkan. Mereka yang miskin dan terpinggirkan. Yang tidak dikenal. Allah mau tunjukkan dia berpihak pada mereka. Stigma orang Nazaret yang dipikul oleh Yesus seumur hidupnya menjelaskan arti inkarnasi. Tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Atau terjemahan harfiahnya, firman itu telah menjadi daging. Kata daging, sark, itu menyatakan hakikat kemanusiaan yang fana. Seperti yang ada pada kita. Yesus bukan hanya pura-pura jadi manusia. Dia bukan hanya roh yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dia menjadi daging dan tinggal di antara kita. Sang firman, Allah, anak Allah telah berinkarnasi. Bukan jadi manusia papan atas, kaum bangsawan, atau orang terpelajar yang diunggulkan. Sebaliknya, dia jadi manusia papan bawah, kaum rendahan, tidak berpendidikan tinggi, yang wajar jika diragukan. Apa implikasinya buat kita? Ini Bapak Ibu, kita orang Kristen, kita tidak dapat ikut Yesus tanpa empati dan hadir di tengah-tengah kaum miskin dan terpinggirkan. Enggak bisa. Juru selamat kita saja, sahabat, kaum rendahan. Kalau kita menjauhkan diri dari mereka, kita enggak mau bersahabat dengan mereka. Kita enggak mau menyelami perasaan dan pergumulan mereka. Hadir di tengah mereka. Kita enggak bisa ikut Yesus. Pesan ini tajam banget, termasuk buat saya. Kita cenderung bergaul dengan orang-orang yang kita anggap selevel dengan kita. Yang iramanya sama dengan kita. Frekuensinya sama. Kalau bincang-bincang nyambung gitu. Tetapi inkarnasi mengajarkan, ayo keluar dari zona nyaman kita. Seperti Tuhan Yesus. Dan hadir di tengah masyarakat luas. Yang kedua, kenapa Nazaret yang dipilih sebagai tempat Yesus dibesarkan? Karena Allah mau tunjukkan bahwa ia bisa dan mau bekerja di tempat dan dalam diri orang-orang yang direndahkan dan diragukan. Yesus diragukan karena dia orang Nazaret. Tapi akhirnya dunia terperanjat. Karena ternyata dialah yang dipilih oleh Allah menjadi juru selamat dunia. Ternyata dialah inkarnasi anak tunggal Allah. Allah bisa dan mau bekerja di tempat dan dalam diri mereka yang direndahkan dan diragukan. Untuk apa? Untuk menjungkirbalikan nilai-nilai dunia dan menghancurkan segala kesombongan manusia. Kita anggap kekayaan, pendidikan tinggi, segalanya inkarnasi. Hancurkan nilai-nilai itu. Bukan segalanya. Dan segala kesombongan manusia. Siapa yang dipakai Tuhan untuk mengubah arah sejarah? jalannya masa depan dunia ini? Orang dari Nazaret. Yang menjadi pokok keselamatan abadi bagi seluruh umat manusia. Amin. Apa implikasinya buat kita, Bapak Ibu sekalian? Ini. Jika juru selamat kita adalah tukang serabutan, tekton, tukang serabutan dari Nazaret, maka siapapun kita, dan dari manapun kita berasal, jika percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, kita bisa jadi the best of us. Diri kita yang terbaik, bukan niru orang lain. Bukan jiplak orang lain. Bukan bergaya seperti orang lain. Bukan jadi diri kita yang lain. Tapi jadi diri kita sendiri. Tapi yang terbaik. Dan terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan besar Allah. Seperti yang Yesus sampaikan kepada Nathanael. Kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga dan terakhir, kenapa Nazaret yang dipilih Allah menjadi tempat Yesus dibesarkan? Yang ketiga ini terkait dengan Hari Ayah Nasional. Sekaligus mengingatkan kita ya, bahwa sebentar lagi kita rakyat Indonesia merayakan Hari Ayah Nasional. National Father's Day, 12 November, catat. Tunjukkan cinta kasih dan penghargaan kita kepada para ayah, papa mama kita, opa oma kita. Mungkin orang tua kita, ayah kita sudah tidak ada lagi di tengah kita. Opa kita sudah tidak ada lagi di tengah kita. Kita kenang segala kebaikan mereka. Dan apa yang dulu pernah kita janjikan, segala janji baik kita, mari kita ingat lagi dan kita kerjakan itu. Kenapa Nazaret yang dipilih? Karena Allah mau tunjukkan pentingnya peranan ayah. Ayah yang percaya dan taat kepada Kristus dalam pembangunan iman dan karakter anak-anaknya. Filipus berkata kepada Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh para nabi. Yaitu Yesus. Anak Yusuf. Dari Nazaret. Tadi sudah kita baca. Bahwa setelah merayakan Paskah bersama ayah ibunya di Yerusalem. Yesus turun ke Nazaret. Turun secara geografis, turun secara sosial ekonomi. Dan hidup di sana sampai dia besar dalam asuhan Yusuf dan Maria. Betapa pentingnya peranan ayah yang percaya dan taat dalam pembangunan iman dan karakter anak-anaknya. Yang menyedihkan saat ini, bahkan di dalam gereja, ada anak-anak yang merasa dirinya fatherless. Bukan berarti gak punya ayah. Tapi tanpa kehadiran ayah yang mau jadi sahabatnya, teman bermainnya, tempat curhat. Istri saya cerita, minggu lalu ketika dia mengajar anak-anak di sekolah minggu dan anak-anak diberi kesempatan untuk menulis apa yang bikin mereka bosan dalam kehidupan mereka. Jawabannya macam-macam dan ada yang lucu. Ada yang menulis, saya bosan makan di restoran. Karena rupanya sering diajak makan di restoran. Saya bosan diajak ke Semarang. Karena Kudus ke Semarang tidak terlalu jauh. Perjalanan hanya 1 jam. Saya bosan ke mall. Ini jawaban anak-anak sekolah minggu. Itu yang lucu-lucu. Tapi ada yang menyedihkan. Ada seorang anak dari kira-kira 50 anak menulis, saya bosan hidup. Istri saya kemudian mendatangi anak itu, ditanya kenapa. Saya punya orang tua, kayak enggak punya orang tua. Fatherless. Yesus dikenal sebagai anak Yusuf. Nama Yusuf dikenal di dalam Alkitab. Karena Yusuf benar-benar hadir dalam perjalanan hidup Yesus. Allah sendiri. Sebelum Yusuf menikah dengan Maria, oleh malaikatnya menitipkan anak yang akan dilahirkan oleh Maria kepada Yusuf untuk dibesarkan. Dan Alkitab mencatat Yusuf melakukan hal itu. Saudara sekalian, kembali kepada kisah Nono. Keberhasilan Nono tidak terlepas dari peranan orang tuanya. Pada Januari tahun 2023, dia memberikan kesaksian yang indah. Bahwa dia diajar untuk hidup disiplin. Setiap hari bangun pukul 5 pagi. Belajar dan sarapan. Lalu bersiap ke sekolah dengan catatan. Diawali dengan doa sebelum berangkat sekolah. Ayahnya ajak dia berdoa sebelum antar Nono sekolah. Saya tutup dengan kisah kecil saya beberapa tahun yang lalu ketika ketemu mantan karyawati almarhum Papi di Semarang. Papi dulu memimpin sebuah perusahaan, anak perusahaan, dan salah satu karyawatinya namanya adalah Tante Heni, kami panggilnya Tante Heni. Sudah lama, puluhan tahun tidak ketemu, hari itu kami ketemu, kami lepas kangen, kami bincang-bincang, di tengah perbincangan, Tante Heni berkata, Rick, kamu mirip Papi. Semua karyawan-karyawati Papi, sebut Papi adalah Papi. Karena Papi bukan hanya jadi Papi kami, tapi jadi Papi buat semua karyawan-karyawatinya. Papi itu punya cita-cita, semua karyawan-karyawatinya sejahtera. Papi ingin mereka semua tidak selamanya bekerja di perusahaan, tapi bisa mandiri. Ada yang kemudian ditolong, jadi punya usaha angkot. Sekarang di Semarang orang itu jadi pengusaha angkot. Ada yang diajar untuk bikin reklame, papan reklame. Sekarang dia menjadi pengusaha menerima jasa untuk mengiklankan produk-produk yang baik. Kamu mirip Papi. Caramu bicara, caramu khotbah, Papi tentunya bukan pengkhotbah ya, tapi mungkin gaya dia ketika menasihati karyawan-karyawatinya. Dan saya bersyukur, tanpa saya sadari, pengaruh Papi ternyata begitu besar dalam diri saya. Kalimat ini, kamu mirip papi, bagi saya berarti dua. Pertama, papi telah menjadi sahabat baik saya. Almarhum papi. Yang kedua, papi telah memberikan teladan. Untuk mau menjadi ayah bagi anak-anak lain. Sehingga mereka dapat menjadi diri mereka yang terbaik. Maukah kita, para laki-laki di sini, mereka yang sudah dewasa, jadi ayah juga buat anak-anak lain di luar keluarga kita. Supaya semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi diri mereka yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Tuhan dipermuliakan. Amin.